ozatlıq radiosu silin. Икенче октябрь җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшырудан. Шимбе көнне Казанга хәтер көненә татар иҗтимагый оешмалары чыгачак. Татарстанның шәһәр һәм районнарыннан милли хәрәкәт вәкилләре киләчәк. 460 еллык Казан яулангач та татар мөселманнарының бәйсезлек өчен көрәше тукталмады. Тарихчы Галим Фәйзелхак Исмаев белән шушы 460 ел эчендә булган халык күтәрелешләрен барларбыз. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңа лыклары булачак. Шимбә көнне Уфадагы Үзәк диния нәзарәте үзенең чираттагы корылтайын җыя. Корылтай алдыннан нәзарәт рәисе баш мөфти Тәлгат Таҗетдин белән сөйләшәбез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин, хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача. Алексей Навальный Татарстан парламентына бәйсез намзат Вәлиуллинга ярдәм итәргә чакыра. Истанбулда хәтер көне узачак. Европа берлеге 2012 елның Нобель бүләге лауреаты булды. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак әйтеп. Танылган оппозиция активисты Алексей Навальный Татарстан дәүләт шурасы депутатына бәйсез намзат Раушан Вәлиуллинга ярдәм итәргә чакыра. Бу хакта ул 300 меңгә якын укучысы булган Твиттерында язган һәм Вәлиуллинның блогына сылтама куйган. Бәйсез намзат үз блогында Опас районында кичергән басым турында язган һәм җәмәгатьчелектән, Мәскәү оппозициясеннән, журналистлардан ярдәм сораган. Вәлиуллин азатлыкка белдергәнчә, районда аңа һәм аның агитация төркеменә Опас идарәсе тарафыннан басым ясала, канун бузу очраклары күзәтелә. Шул ук вакытта район җитәкчелеге халыкны Бердәм Русия намзаты Илшат Гафуровны сайлауга чакыру өчен административ көч куллана, ди Вәлиуллин. Истанбулда 20 октябрьдә хәтер көненә багышланган чара узачак. 15 сәгать 30 минутта Топкапы паркында урнашкан Төрки йорт мәдәни үзәгендә 1552 елда Казан явында шәһит киткән татарлар искә алынашак. Бу хакта азатлыкка шараны оештыручы Идел Урал төркиләре җәмгыяте рәисе урынбасары Якуб Акшура хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Истанбулдагы хәтер көнендә җирле Казан татарлары гына түгел, кыргызлар, казахлар, кырым татарлары һәм башка төрки халыклар вәкилләренең дә катнашуы көтелә. Шарага Төркиядә укучы Татарстан һәм Башкортстан студентлары да киләчәк. Кунакларга рус гаскәренең Казанны яулап алуы турында сөйләячәкләр. Окан университеты укытучысы Илсия Рәмиева Симбикә турында чыгыш ясаячак. Татар активистлары һәм галимнәр Гөнел Пултар, Надир Дәүләт, Илдус Садык та шарада катнашыр дип көтелә. Хәтер көнен ел саен үткәреп киләбез. Аның ахырында гадәттәгечә 1552 елда Казанда шәһит киткән ата-бабаларыбыз рухына дуга кылабыз. Төрек гадәте буенча кунакларга татлы ризыклар өләшәбез, ди Якуб Акшура. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм министрлыклар вәкилләре эшлекле сәфәр белән Апаска килде. Республика җитәкчесе яңа төзелгән Алтын Алка боз сараен ачу тантанасында катнашты һәм район мәдәният йортында халык активы белән очрашты. Апаста уңай үзгәрешләр күзәтелә, тормыш итү өчен уңайлыклар күп, район барлык максатчан программаларында үтәп бара. Юллар салыну, мәктәпләр, мәдәният учаклары, спорт комплекслары төзелү яшьләрне авылда калдыру өчен менә дигән чара. Эш урыннары бар, яшәү шартлары уңай икән, димәк, киләчәктә ышанычлы, диде республика башлыгы. 14 октябрьдә Апас һәм Күкмара сайлау округлары буенча Татарстан парламентына депутатлар сайлау узачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия прокуратурасына мөрәҗәгать юллаган КФУның журналистика һәм социология факультеты деканы урынбасары Искәндәр Ясавеев вазифасыннан киткән. Укытучы белдергәнчә, аның вазифасында калуы факультет өчен проблемнар тудырырга мөмкин булган. Бу карарга факультет деканы Васил Гарифуллин белән сөйләшкәч килдем. Аңлавымча, минем прокуратурага мөрәҗәгатемнән соң аның белән җитәкчелек арасында авырлыклар барлыкка килгән, ди Ясавеев. Искәндәр Ясавеев КФУ ректоры Илшат Гафуровка каршы Россия генераль прокуроры Юрий Чайкага хот язган иде. Есавеев үз мөрәҗәгатендә прокуратураны Новая газетадагы материалларны, ягъни КФУ ректорының җинаятьләргә катнашу булуы турындагы мәгълүматны тикшерүне сорый. Европа Бірлігі 2012 жылының Нобель бүлігі лауреаты болды. Норвегия Нобель комитеті башлығы Торбьорн Ягланд білдіргенше, мұның білен бірлігінің екінші дүния соғышындан соң Европаны бірләштіруді ойнаған ролінің әхәмиетін білгілегенлер. Ягланд сөзлерінше, Европа Бірлігі Европаны тынышлық континентіна әйләндіргі ердәм еткен, һәм демократияға, кіші хұқықларын оқлауға үліш кірткен. Мисырдағы мүсілман қардашлар хәрекеті башлығы Мұхаммед Бәдиға Иерусалимны Израильден азат ету үшін жихатқа шақыра. Иерусалим ұл ислам шәхәрі, бір кімнің де шигінішлер ясарға хақы юқ. Иерусалимны тұрғызу үшін жихат барлық мүсілманларының бұрышы, деп білдірді Бәдиға. Мисырда әлікі президент Хөсни Мүбәрәк хакимиеттен кеткеш, мүсілман қардашлар илдә президент һәм парламент сайлауларында жеңді. Сіз жаңалықлар шығарылсын тыңладыңыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булдым. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Унышинчи октябрь көнне Казан яулануга 460 ел тула. Бу атнада бүтүн дөнья татар конгрессы бинасында хатир күнен уюштурууга багышланган жыйылыш узды. Татар иштимагы үзәге рәисе Галишан Нури Ахмет алып барган жыйылышта 13 октябрь Казанның Ирек мәйданында узачак хатир күнен уюштуру мәсьәләләре тикшерелде. Жыйылышта ТИУ вәкилләреннән тыш Татарстан аксакаллар шурасы вәкилләре һәм Азатлык татар яшьләре берлеге егетләре катнашты.
Без гаризаны Закон буенча төптүгәл иттереп 15 көн алда бердек. Чөнки һәр вакытны, һәр елны шундый анда ярамый, анда ярамый, анда ярамый, әллә нинди рәвешләр чыгарылар. Ә бу ел инде менә әйткәнебез, без үзебез тәкъдим иттек, эш көне булмасын, яз көне булсын дип 13 октябрьнең сәгать 11-дә шуңа хәзер рөхсәт алынды. Хәтер көн үткәрү бу булырга тиеш түгел иде. Безнең менә монда картлар һәм яшьләр сишәннәрнең генә җыелышы бәйрәм дип мәтәм көне геноцид көне дип түгел, ә ул булырга тиеш иде бөтен җәмәгатьчелекне. Без менә шул турыда инде сентябрьдә үк хат язган идек президентка да, Татарстанның хөкүмәтенә дә, шуннан соң язган идек инде югары советка да, югары советка яздык инде һәр вакыттагыча. Ни өчен хәзер югары советтан күпме 20 нишә ел буена сорайбыз, һәм анда ул рәсмиләштерелмәгән дип. Чөнки рәсмиләштерсә, рәсми шундый кануни көн булыр иде. Һәйкәл турында инде опять һәйкәл турында күп мәсьәләдек. Инде хәзер без һәйкәл ашу, һәйкәл күтәрү турында инде хәзер 25 ел буена йөрибез. Аларга мең сәбәпләр тауып, Татарстан хөкүмәте үзе карар чыгаруына карамастан, аны эшләмәделәр. Татарстан Казан, Татарстанның башлашы Казан җитәкчелегендә карар чыгарды, аны да үтәмәделәр. Әле күптән түгел генә булдык мәдәният министрлыгында, мәдәният министры үзе Павел Тмәдәнең урынбасары Персова дигән ханым кабул итте. Инде эш килеп чыккан, хәзер Казандагында һәйкәл салу кирәкме икән, ярамый икән, чөнки менә шушында ул охранный зона икән, ул менә шушы Казан Кремленең. Аның ишенә беренче аппаратка ярамый ди. Ә Казанны басып, мусульманский Казань, за покорение мусульманской Казани дигән һәйкәлне әнә теге кабер җитмәгән. Шуны шуларга менә аны бер мәртәбә ремонтладылар инде, бер 10-15 ел элгәре. Шундый капиталь ремонт ясаганнар. Менә тагын карап чык.
5 ел.
5 ел элгәре. Менә тагын карап чыккан аны менә аят әйттә ничә мең
миллион.
Ничә
миллион ел. 2 миллион ел.
2 миллион ярым акча берип, тагын ремонтларга, татар һәйкәленә бер тиен дә юк, һаманда бер әсәре юк. Инде диния нәзәрәткә рәсми хатта керттек, болай да сөйләшкән идем. Нишләп торганда, яңа свежий теге ИО мөфтинең вакыты, безнең һәр вакытында шулай бит инде, Hazret diniler koşarlar dersler kelmi. Ali yaşık biz İshak Hazret derdi. Merhamende Hatibeyme yoldaşta abarda. Ana sana ana oğlu da Cergani Nişattır. Ben Hazret ana olayında Hazret tekrar Özbek etmişli. Aynadan bozulup gitken bizim hani gelmişler. Ayında başka kim biz özümüz uzdurabız diye. Ben şu biz özümüz uzdurabız degen sözge Tüven Kamadan'da Allah bu kadar da ettiler. Biz de Cegitler özümüz uzdurabız ve lakin 12'sinde tüvül sonrak bulsa da uzdurabız. Çünkü Kazan'da kursinler. Biz Kazan'da varabız dediler. Çünkü tekinde bunda uzdurular gerek. Anansiyette 12'sinde de uzdurur gerek. Lakin o bir yıllık bütün kişini şimdi barımızda biz isenler bitmedi gelir degen şu formada bayrak kurtarıp özümüzün sözünü eğitirip hani yaş şair etken bir kimin nedir öyle yılına bir olsa da söz eğitirge öyle hakkı var deyip şu tek yılına bir olsa da ağzını açıp eğitirge biz isen deyip canlı deyip eğitirge degen ömür bana şu
Жұма күнінің Фаузия апа байрамын іштік, шындай ойға келдік. Вахиды Малахына шақырдым, бәлкі ол да келіп тұршыр. Қатыр кешесі іштірген еттіңіз, кеш білен.
Қайда?
Шул, тостайынды. Кеш білен, бек зұр кеше іштірген керек, қатыр күн алдынан. Бұл біздің қатыр күнінің артық готов.
Жұма күні кеш.
Жұма күні кеш. Қатыр күнде бұл біз ешлер бірінші ротта ешлер боларық ерінішке зұр ихтибар беруге жинабыз. Ерінішін ала берса біз өзіміз полный контроль тұтып, дисциплинированы, бір кімді артта қалмайша, бір кімді слишком алға бармайша, бір енді керекмеген элементтерсіз, мотогына, аккуратына үйістірген сәп бар.
Мына шол, шол бар бір енді іпташлар сағат 11-де, оның ішінде башлаймыз. Бұнда келушілер хабар еттілер,
қатысушылар
Ерік майданында.
Тарих фәннәре докторы Фәйзел Хакыйслаев моннан 460 ел элек Казан яулангач та татар мусульманнарының бәйсезлек өчен көрәше тукталмаганны, аның бүгенгә кадәр дәвам итүен әйтә. 13 октябрь көнне Казан яулануга 460 ел тула. Шул уңайдан хәзер күренекле галим белән әңгәмә тыңлагыз. Шушы 460 ел эчендә булган халык күтәрелешләрен барларбыз. Фәйзел Хакыйслаев Татарстан җитәкчелегенең милли каһарманнарга хәтер көненә ихтибарсызлыгын аларның үзләреннән торган хаклык буларак бәйлим. Галим белән Наил алан сөйләште.
Рәсмиләр Казанның яулануына тимәскә, аны әйләнеп узарга тырыша. Тарих тарихта калсын дигәнрәк сәясәт алып барыла соңгы вакытта. Казанның яулануы бүгенге көн күзлегеннән караганда татар милләтенә нинди йогынты ясаган?
Мин шуны әйтер идем. Нинди чорда яшәсәк тә, Русия мәмләкәтендә тарихка караш үзгәрми. Чын объектив тарих урынына идеология белән сугарылган тарихка сәяси караш яшәп килә. Галим белән тарихның чынбарлыгын яктыртырга омтылса да, чынбарлыкта ул аны тормышка ашыра алмый. Дөрес, төгәл, объектив үткәнне чынбарлыкта ничек булган шулай тасвирлый торган тарихи беркемгә дә кирәкми дәрәҗәсендә. Шул ук хәл 1552 елның 2 октябрь вакыйгалары хакында да. Бу татар тарихында иң тирән үз калдырган фаҗига. Урта гасырларда берничә дәүләткә нигез салган, дөньяны титрәткән Алтын Урда дәүләтенең варисы булган Казан ханлыгы яшәүдән туктый, халкыбыз үз дәүләтчелеген югалта. Быел бу вакыйгаларга 460 ел тула. Үзенә күрә юбилей. Россия империягә әверелүен Казанны алудан, татар халкын буйсындырудан башлый. 1556 елда Астрахан ханлыгы, 17-нче гасыр башында Сибир ханлыгын буйсындырыла һәм Тын океанга татар бугазына кадәр җирләрне яулап ала һәм анда яшәгән халыкларны үзенә буйсындыра. Бездән соң колония дәрәҗәсендә калган халыклар күптән инде бәйсез дәүләт булып яши. Хәзер дөньяда колония хәлендә татар халкы гына яшәргә мәҗбүр. Колония хәлендә яшәү халыкның тормышына искиткез дәрәҗәдә тискәре тәсир. Безнең курку белмәс, гырур халкыбыз мискин халык дәрәҗәсендә яши. Кайберәүләр моңа куана, алар бәхетле, чөнки үзенең кул булганын төшенми. Икенчеләр крашын дәвам итә, чөнки һәр халык бәйсез дәүләт хәзергә хакле, ул һәр халыкка күптән бирелгән. Шуңа күрә аны урысча ният, "Приемлемое право народа" дип атыйлар. Бу төшенчә демократик дәүләтләр өчен бәхәссез булса да, Россия дәүләте өчен безнең депутатлар, дәүләт эшлеклеләре өчен бернинди дә мәгънәсе юк. Алар аңарга игътибар да итми. Бәйсезлекне, азатлык өчен көрәшне беркем дә, бернинди дәүләт тә чикли алмый, һәм ул мәсьәләне халык үзе генә чишергә тиеш.
Татар дәүләтен югалткач, төрле яклап зур югалтулар кичерә башлый. Сез менә иң зур югалту дип кайсын саныйсыз?
Монда берничә югалтуны атап китергә була. Иң авыр югалту татар халкына сәяси, икътисади, мәдәни үсешкә тискәре тәсир итә. Һәм бу тәсир бүгенгә кадәр сизелә. Бигрәк тә татар халкы дин өлкәсендә зур югалтуга дучар була. Дәүләти дин дәрәҗәсендәге ислам дине кыстырыклануучы дингә әверелә. Русия патшалары һәм аның яраннары Русиядә бер патша һәм бер дин генә булырга тиеш дигән формула буенча фикер йөрткәнлектән, татар мөселманнарны православ диненә кешләп кертү, кешләп чукындыру сәясәте үткәрелә башлый һәм ул бүген дә дәвам итте. Иң зур югалтуларның берсе халкыбызның акция катламын, феодал катламын юкка чыгару. Аларның байлыгын тартып алу, яисә аларны чукындырып, урыс князьләре итү. Татар мырзаларына шабата кидерү була инде. Укымышлы һәм мәгърифәтле катлам гына халыкның киләчәге турында уйлана ала. Аның тагын икенче ягы бар. Русия дәүләтенә татарларны буйсындыру нык тәсир итә. Шиктән тыш ассимиляция белән шөгыльләнгән урыс халкы бүген ул сәясәтнең нәтиҗәсен тыеп яшәй. Хәзерге кризис шуның кайтавазы дип атыйм мин аны. Хәзер Россиядә шын урыс юк дәрәҗәсендә. Урыс халкы исеменнән кем генә сөйләми. Бу аяныч күренеш бигрәк тә депутатлар арасында нык сизелә. Башка халыкларны кол дәрәҗәсендә яшәргә мәҗбүр иткән халык үзе кол хәленә килә. Чөнки илнең бөтен потенциалы халыкны буйсындыруга җәлеп ителә. Моны яхшы аңлаган Аурупа илләре колониал халыкларга үзләре теләп бәйсезлек бирде һәм моннан зур отыш алды. Ә бездә икенче вазгыять дәвам итә. Шуңа күрә дөньяда иң зур табигый байлыгы булган ил халкы иң ярлы халыклар арасында.
Казан яулангач та халык күтәрелешләре башлана. Күпмеләп күтәрелеш була һәм алар арасында иң зурлары кайсылары?
Бәйсезлекне яңадан торгызу, мөстәкыйль дәүләт төзү, милли азатлык көрәше татар халкы тарихының бер кайчан да юкка чыкмаган. Төрле заманнарда ул көрәш төрле ысуллар белән алып барылган. Иң зур көрәш чын мәгънәсендә чын ватан сугышы 1552 елның декабрь аенда башланып, 1757 елның май аена кадәр дәвам итә. Монысы иң кан кыйгыч, корал тотып 5 ел дәвам иткән чын милли азатлык өчен көрәш. Бу көрәшне татар аксияклары, феодаллары оештыра. Бәлки алар арасында Казан өчен көрәшне читтән күзәтүчеләр дә булгандыр. Рус дәүләте составында берничә ай яшәп карау да халкыбызның нинди югалтулар кичергәнлегенә төшенергә мөмкинлек биреп кенә калмаган, корал тотып бәйсезлек өчен көрәшкә күтәргән. Буйсындырылган халыктан салым җыю яңа хакимиятнең читтән тыш кымсыз икәнлегенә дәлил булган. Халкыбызның беренче ватан сугышы геройлары арасында Хөсәен Сәйет, димәк дин әһелләре затыннан, сәйетләр затыннан була инде. Сарый Баһадир, Корманғали, Кибәнәк Бәк, Шибәк Мырза, Малыш Берде, Гали Әкрәм һәм башкалар. Көрәшне оештыру үзәкләре булып тау ягында Иделнең теке уң як ярында урнашкан Шалам калгасы, ә Казан артында Мишә буенда урнашкан Кала тауына атап булыр иде. Икенче зур күтәрелеш 17-нче гасыр башы. Ул еллар рус тарихында годы смуты дип атала. Ул елларның татарларның бер өлеше Әлүше Дмитрий яклы, икенчеләре рус дәүләтен торгызучылар ягында көрәшә. Тик биредә нәтиҗә юк дәрәҗәсендә. Өченчесе 1662-64 елларда Идел-Урал төбәкләрендә восстание. Ул восстание 1670-71 елларда Степан Разин восстаниесенә барып терәлә. Ул елларда бу көрәштә татарлардан һәм башка халыклардан торган күп санлы отряд җитәкчесе Хасан Карафюрин Степан Разин отряды тармар итү рәстә көрәшен дәвам иткән. Милли азатлык көрәш 18-нче гасырда дәвам иткән. Биредә 1705-1711 еллар, бу Петр заман еллары инде. 1735-1740 еллар, бу патшалика Анна Иоанновна Шерна Туркиле. 1755 елда мунса патшабике Елизавета Петровна заманасы, Екатерина II заманасы 1770-74 жылғы бастанияларына атап кетуді жетеді бөлін. Бұл бастанияларда татар әйгәт барушылар деп атастақ та ялышмағыз көріп. Біздің қалық енді.
Әмінә шушы көтерілішлер арасыннан батырша күрешін, батырша жетекілеген күрешіні айырып алып қарап бола ма?
Әлбәттә бола. Чөнки татар халқының динін, ислам динін саклап калу өчен көрәшнең үзәгендә батырша бастан исе ята. Менә ул заманда 18-нче гасырның уртасы битендә бу татар халкының иң яман чыры, кичләп чукындыру заманасы. Менә шушы бастание нәтиҗәсендә Россия мәмләкәтендә кичләп чукындыру юкка чыгарыла. Менә шушы бастанияның төп нәтиҗәсе шул дип исәпләнгән. Беренчедән иң зур татарларга каршы эш алып барылган аксак каратун Мука Канашы, Вишнафулай деп атаганнар татарлар. Аннары Сибирдә Сильвестр Головацкийларны эшеннән алып ыргытканнар, менә бу бастание башлангач та башка җиргә күчереп куйганнар. Аннары чукынган татарлар өчен айрым салым түләүне, айрым армиягә хезмәткә алуны да шушы бастание нәтиҗәсендә юкка чыгарганнар. Аннары 1756 елда татарларга төрле төбәкләрдә мәчетләр төзергә рөхсәт биргәннәр, ә моңа кадәрле мәчет төзергә рөхсәт юк булган инде. Шуңа күрә бу бастаниенең татар халкы өчен әһәмияте минем өчен бигрәк тә зур. Тагын шунысын әйтергә кирәк инде. Менә шушы бастаниедән соң Россиядә ислам диненә караш та әкренләп үзгәрә, уңай якка. Һәм Екатерина II заманында менә толерантлык, әз генә татар мөселманнарга түземлелек дигән гыйбарә тормышка ашырыла башлый. Әлбәттә, ул чын мәгънәсендә булмый. Шулай да беренче адым менә шушы нәкъ батырша бастаниесеннән соң башлана инде. Шуңа күрә аның әһәмиятен мин шушы әйберләрдә күрәм.
Батырша турында сезнең язган китабыгыз да бар. Һәм аннан соң батырша турында башка галимнәрнең, язучыларның әсәрләре дөнья күрде. Ничек уйлыйсыз, батырша әле бүгенге көндә җитәрлек дәрәҗәдә өйрәнелеп беткәнме?
Батыршаның биографиясен, восстаниесен фәнни яктан өйрәнелеп беткән дип әйтеп булмый. Мин үзем горурланам инде шушы батыршаның восстаниесен чын мәгънәсендә тарихи яктан өйрәнүчеләрнең берсе бит инде. Тик биредә әле язуларсызы әйберләр алда дип уйлыйм. Чөнки хәзерге вакытта батырша восстаниесе буенча яңа чыганаклар пәйда булды инде. Аларны интернетка да алганнар, аны укып карарга була. Менә Уфаген дигән сайтта урнаштырылган ул материалы по истории Башкирии, том 2 дигәнне карасаң, менә шунда яңа батыршаның восстаниесенә караган яңа материаллар анда бирелгән. Алар әлбәттә рус телендә. Шулай булуга карамастан, анда шул кадәр зур материаллар, алар әлбәттә барысы да Мәскәүдә саклана торган Ригада дигән архивтан алынган материаллар, тик алар әйбәт итеп эшкәртелеп бастырылган. Шуңа күрә алар нигезендә батырша восстаниесе буенча без шактый гына яңа мәгълүматлар алып, яңа фикер йөртә алабыз.
Батыршаны без тарихи каһарман дип бүгенге көндә бәяли алабызмы, аны алай карый алабызмы, безнең тарихи татарның тарихи каһарманы дип?
Мин үземчә әйтәм инде, аннан да каһарманрак татар тарихында кеше юк. Кеше юк. Бу беренче, ә икенчесе татар мөселман халкы арасында тагын да андый кеше юк Россиядә. Чөнки ул бит искитмәле әйбер. Гадәттә восстаниелар стихия рәвештә килеп чыга бит. Моны бер кеше дә әзерләми. Ул үз алдына, халык үзе күтәрелеп чыга. Ә менә бу восстание, батырша восстаниесе башкалардан айырмалы буларак. Батырша тарафыннан әзерләнгән восстание. Ул өндәмә язган, аны халык арасында тараткан, восстанияның датасын билгеләгән. Менә шулай ул планлаштырып эшләнгән эш восстание. Һәм аның нәтиҗәсе дә бик әйбәт. Мөселман татар халкы өчен. Әлбәттә, ул үзе вафат булган, дин өчен, халык өчен. Икенче яктан әйтергә дә була, аны ул бит инде заманасы өчен иң зур галимнәрнең берсе. Коръан Кәримне яттан белгән, гарәпчә, фарсы телендә иркен сөйләшкән. Аның язмаларында гарәпчә дә, фарсыча да язмалар сакланып калган. һәм шуңа күрә ул турында без иркен әйтә алабыз. Ул тыныч кына яшәп яткан булыр иде, бай булып. Мөселманнарны кешеләп чукындыру Россия дәүләтенең мондый сәясәтен ул күңеле белән кабул итә алмаган һәм уланмаган. Чөнки әгәр дә мондый сәясәт дәвам итсә, Россия мәмләкәтендә исламга урын булмаячак. Ул юкка чыгачак. Һәм исламны сакларга мөмкин көрәшеп кенә. Һәм көрәшкә чакырган һәм максатына ирешкән.
Тарихи каһарманнарны барлау, аларга хөрмәт белән карау дигәннән татар яшьләре активисты Фәнил Гиләҗев июнь аенда Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов яшьләр белән очрашканда аңа батыршага һәйкәл кую кирәклеген җиткергән иде. Әмма хөкүмәт бу мәсьәләдә әлегә дәшмәй. Шулай ук хакимиятләр хәтер көненнән дә читләшә, бу датага артык игътибар бирмәскә тырыша. Ничек уйлыйсыз? Бу Мәскәүдән курку микән, әллә башка сәбәпләр бармы?
Мин уйлыйм инде артык куркудыр. Чөнки турган-туры Мәскәүдән моны эшләмәгез дип әйтүче юк. Бул алдан ялгыш эшләмибезме дип куркулыктан эшләнә торган эштер. Әйтергә кирәк, мин үзем дә күптән инде моннан 5-6 ел элек Батыршаның һәйкәлен хәзерге Ирек мәйданында Ленин бабай урынына куярга кирәк дип инде күптән әйткәнем инде. Ул шулай булырга тиеш. Чөнки Ирек өчен көрәшкән, ирешен Ирек өчен Крештен татар ласында менә Батыршадан башка кешене мин белмим. Хакимиятның 1552 елгы 2 октябрь вакыйгаларга да милли каһарманнарга да битараф булуы мин уйлыйм инде табигый, чөнки алар бу мәсьәләләрне күтәреп чыгаслары килмәй. Ул мәсьәләләрне түгел, бөтен халык кабул иткән кешеләргә дә битараф булып калалар бит инде. Менә Шиһабетдин Мәрҗәнигә Казанда һәйкәл кую турында сүз инде 20 ел элек башланган иде. Хәзер аны таш куйдылар да 20 ел таш ята инде, һәйкәле юк. Ничә кешегә нинди генә һәйкәлләр куймадылар, нинди генә музейлар ачмадылар. Ә Шиһабетдин Мәрҗәни безнең татар халкында шундый ук күренекле шәхескә бер нәрсә дә юк. Мин уйлыйм инде килер заманнар Казанның иң зур мәйданында Батыршага һәйкәл куйылар. Казанны яулап алучыларга һәйкәл бит инде 19-нчы гасырның башында ук куелган. Каршы торучылар, безнең каһарман бабайларга һәйкәл хәзергә кадәр юк. Шунысын әйтәсем килә, мин моннан бер 5-6 ел элек Россия институт Российской истории дигән институт бар Мәскәүдә. Иң зур тарих институты инде, Россия тарихын өйрәнүче. Һәм аның директоры Сахаров дигән кеше. Ул безгә Казанга килгән иде. Һәм шунда сөйләшкәндә Казан Кремльдә бергә йөргән вакытта ул менә теге часовняга күрсәтте дә Казанка уртасында, Казансу уртасындагы часовняга. Менә мин Казан мэры сезнең Исхаковка әйткән идем. Нишләп сез татарларга, Казанны саклаучыларга хәзергә кадәр һәйкәл куймыйсыз дип. Менә урыс кешесе име, тарих институтының җитәкчесе менә шундый сүзләр әйткән иде. Һәм ул әйтте миңа, мин Исхаковка әйттем, әгәр дә сезгә берәр төрле документ кирәк булса, язма кирәк булса, моны нигезләмә кирәк булса, шундый һәйкәл кую, мин андый нигезләмәгә үз тамганы салырга әзер. Ул әйтте, миңа тик хәзергә кадәрле андый нигезләмә белән мөрәҗәгать итүчеләр булмады. Һәм әйтергә кирәк, бу безнең үзебезнең җитәкчеләрнең куркаклыгы инде. Үзебезнекләр куркып, һәйкәлне хәзергә кадәрле куя алмыйбыз. Аның белән горурланырга кирәк. Ә без горурланабыз үлгәнче сугыштык үз бәйсезлегебез өчен. Һәм аны тарих инкар итми.
Бу галим тарихчы Фәйзелхак Ислаев булды. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Үзәк диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлгат Таҗетдин белән әңгәмә көтә. Ул Россия мөселманнарының Уфадагы Үзәк диния нәзарәтенең иртәгә үтәчәк корылтайы турында сөйләр. Хәзер соңгы хәбәрләр, микрофон алдында Илдар Габидуллин.
Опас районы идарәсе бинасында Татарстан парламенты депутатына бәйсез намзат Раушан Вәлиуллинга һөҗүм ясалган. Һөҗүм итүче минем район идарәсе бинасы янында көтеп торган, бинадан чыккан вакытта миңа һөҗүм итте. Аның исеме Линар Мифтахов дип сөйләде Азатлыкка Вәлиуллин. Аның сүзләренчә, һөҗүм итүче шулай ук намзат турында тискәре мәгълүмат тарату белән шөгыльләнгән. Вәлиуллин җирле полицияга мөрәҗәгать итеп тиешле аңлатма биргән. Шулай ук опаста иртәгә Бер сүкенгә узачак сайлауларны яктыртыр өчен килгән фотохәбәрчеләр һәм блогерларны полиция тоткарлаган. Бүген районга шулай ук Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм министрлыклар вәкилләре эшлекле сәфәр белән килгән иде. Район башлыгы белән республика җитәкчесе яңа төзелгән Алтын Алка Боз сараен ачу тантанасында катнашты һәм район мәдәният йортында халык активы белән очрашты. 14 октябрьдә Апас һәм Кукмара сайлау округлары буенча Татарстан парламентына депутатлар сайлау узачак. Мистердагы мусульман кардашлар хәрәкәте башлыгы Мөхәммәд Бәдиға Иерусалимны Израильдән азат итү өчен җихадка чакыра. Иерусалим ул ислам шәһәре, беркемнең дә шигенешләр язарга хакы юк. Иерусалимны торгызу өчен җихад барлык мусульманнарның бурычы дип белдерде Бәдиға. Мисырда элекке президент Хөсни Мөбарак хакимияттән киткәч, мусульман кардашлар илдә президент һәм парламент сайлауларында җиңде. Истанбулда 20 октябрьдә Хәтер көненә багышланган чара узачак. 15 сәгать 30 минутта Топкапы паркында урнашкан Төрки йорт мәдәни үзәгендә 1552 елда Казан явында шәһит киткән татарлар искә алыначак. Бу хакта Азатлыкка чараны оештыручы Идел Урал төркиләре җәмгыяте рәисе урынбасары Якуб Акшура хәбәр итте. Европа Берлеге 2012 елның Нобел бүләге лауреаты булды. Норвегия Нобел комитеты башлыгы Торбьорн Яглунд белдергәнчә, моның белән берлекнең 2-нче дөнья сугышыннан соң Европаны берләштерүдә уйнаган роленең әһәмиятен билгеләгәннәр. Яглунд сүзләренчә, Европа Берлеге Европаны тынчлык континентына әйләндерергә ярдәм иткән һәм демократиягә, кеше хукуклары яклауга өлеш керткән.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия мусульманнарының Уфадагы үзәк диния нәзарәте 13 октябрь көнне үзенең Шираттагы корылтайын үткәрә. 9-нчы тапкыр оештырылучы шушы җыенга үзәк диния нәзарәтенә караган 25 мөфтият вәкилләре, җәмгысе 1000 чамасы дин әһле сайланган, чит илләрдән дә кунаклар килә. Корылтайга әзерлек инде күптән башланган иде. Тикшереләсе мәсьәләләр дә күп. Корылтай алдыннан безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Россия мусульманнары үзәк диния нәзарәте рәисе баш мөфти Тәлгат Таҗетдин белән очрашып сөйләште.
Мөфти хәзрәт, менә әлеге чираттагы корылтай күпме төбәкләрдән делегатларны кабул итә һәм нинди мәсьәләләр күтәреләчәк анда?
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи ва бихи нәстаин. Вассалату вассаламу аля расулиһи Мухаммадин ва аля алиһи ва сахбиһи аҗмаин. Иң әүвәл безнең бу программаларыбызны күзәтүчеләрне җан күңелемдән сәламлыйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Бу съездыбыз чираттагы 9-нчы съезд. Үзәк дине назаратының шушылай итеп уставында да язылган 5 елдан 5 елга итеп, бәлки моңардан соң сирәгрәк булыр 12 елга без дип тәкъдим итәбез. Хәзер бик күп халыкны җыюда җиңелгәне түгел. Бу нәүбәттәге мәҗлесебезгә, съездыбызга 1100-гә якын кеше катнашачак. Безнең 2000-гә якын мәхәлләләребез бар, бүтүнесен җыю мөмкинчелеге юк. Шуның өчен дә һәр ике мәхәлләдән бер делегат була. Шәкертләребез, университетыбызның, Ислам университетыбызның укытучылары, устазлары, аның 8 филиалы да бар. Шуның белән бергә кунаклар. Илебезнең бүтән төбәкләреннән 25 мөфтият, региональ мөфтиятләрнең мәхәлләләреннән вәкилләр безнең мөфтиятләргә Карамаган мәхәлләләребездә, Сахалинда да, Ирак, Көнчыгышта да, Дневостокта да бар. Аларның да вәкилләре катнашачак. Әле менә бүген генә инде Якутиядан, Калининградтан килделәр мәхәлләләрнең вәкилләре. Шуның белән бергә СНГ дәүләтләреннән Таҗикстан, Казакстан, Кыргызстан мөфтиләре, Үзбәкстан мөфтиләре, кайберәүләре, әлбәттә, хаҗ алдыннан булганга күрә seferde kile almış huzurların etkinleri de var. Şitillerden de 10-12'ye yakın devletten böyle bugün yine İstanbul'un baş müftisi Rahmi Efendi anın bilen İstanbul'daki bölgelerinden müftiler katılmışlar, nakildi. Rumeni'den, Suriye'den baş müftisi Hasun Efendi'nin kütübü Tunis'ten, Filistin'den, şunun bile birge oku yurtlarından Tunis'ten, Marokko'dan, Eskiden daha ikiler getirmişler çünkü bizim Ufa'daki özel dini nazaratı huzurundaki üniversitemiz bütün dünya İslam üniversitelerinin birliğine aza buldu. Hem bu İSESK üyüşmasının da işlerinde katlaşıyoruz elhamdülillah. Bu 9. meclisimiz bitken senden sonra 15'inde Allah nasip etse halkara konferansımızda İslam kıymetlerine bağışlanan bir tağın konferansımız ödeyecek Allah nasip etse.
Siz de gün üzerinde nindi meseleler?
Gün üzerinde ütkenişke salavat değil. Uzganları bulganları bulgan. Allah'a kıskağına kuş salırga da kileşeği bizde daha nesne işliyiz. Bugün kayıt işlerimizde yetişsizlik. Bugün gününe kadar bizim bütün ehemmiyetimiz, küşümüz meşitler saluğa yöneltilgen idi. Anın bileğine iş bitmiy. Bana 14.500 meşit 20. yılların, 30. yılların başlarında cimrilgen bulsa 60.000'den artık imamlar, hazretler kayısı ütürüldü, kayısı sürgünlerge ciberildi, represiyalarga elekti. Anglia de din bitmedi. Şu günümüzge kadar atababalarımız, etyenilerimiz saklap gildiler. Hazretler beraber üzerinin balalarına, unuklarına itirip kaldırdılar. Şunun için meşitler saluğa ehemmiyetinin en birincisini bulup bundan son bir ütügel ol. İkinci, üçüncü derecede bulur hatı işli. Bugün şu meşitlerini değişli, dereceli, layıklı kadırlar bilen temin etu. İmamlarını, alimlerini ezirlev. Bizden son tağın da dinimizini direnire getirip, yürenip asırlar boyuna, 14 asır boyuna toplangan bay mirasımızı da yürenip durmuşumuz da bugün de kullanırga. Çünkü yıldan tayıp bildirirga, bir gerek de yeşlerini halifet tüzüğümüz, İslam devleti tüzüğümüz, felen itemiz, tügülen itemiz, biz kafir ilinde yaşayımız, saylavlarda katlaşırga gerek tügül, cemaiyetten durmuştan ayrılırga şakır ündevleri iştile. Yatsız revuçta bu işte alıp barışılar da var. Üzlerin kişileri birine tügül elbette. Hiç şiksiz, şitten. İslam ilinden deyip de kayvakta, İslam ülkelerinden deyip de eyteler şanında mıdın, nersege alıp barılganı kurne. Ekstremizm olsun, terörizm olsun, mangaylarga şehadet kelimelerini yazıp, bavlar tağılar olsun, bunlar uydurma ikendigi aklı selamet kişiye kurnip dura. İman mangayga yazgan pavyaskıda tügül. Lintada yazılan şehadet kelimeleri tügül. İmanının urnu kumul, yüreğimizde bulurdu işte. Hem ondan sonra işimizde. La ilahe illallah deyip Allah'a min uşağa min musulman deyip eğitip de kişi ütürüp jüri turgan bulsa halıklar türlü millet türlü din ehliler arasında kutkus alıp yavuzluk niyet bilen şu şun kaybırabiler ette yavuz da tükür bizim niyetimiz dey. İslam'da devlet de tüzüğümüz, halifet tüzüğümüz dey. Sayılavuzda da katnaş iken. Bu sizin bundan başka bu ilimizden başka il yok. Zapasını ayrı durumlarımız yok bizim. Kaşırga bir kayada cinmiyiz de kaşırlık oran da yok. Şitilde sultan bulganşı, uz ilinde ultan buldu. Umurdan halkımız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacga bargandan sonra da tizirek yüzge taralıgız. Hacının işleri bitkenden sonra di. Hubbul vatani minel iman tuğan ilini suyu. Ol imandan di Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte. İmanın zor ölüşü. Şunun için de bu siyazımızdan da bulgan ümitlerimiz. Güçlerimizi birleştirige. Bir gerek de Tataristan'da bir küydürgüş haberler ne işitkenden son kayı bir başka tübekler dedi bu ekstremizm işleri fanatizm işleri terör kahatlik barıp jitüler barımızını uyatırga deyiş siskenip kuyurga deyiş hem şunlara göre bu siyazımızda biz yanında Ғибадур Рахман деген бүтін Русия елінің мұсылмандарының бірлігін түзірге жинабыз. Өзін мұсылман итіріп санаған, елына бәлкен бір екі тапқырғана мешітке келген, әл намазын да розасын да білмеген. Шонды кішілерін де жәліп итіп, ешлері бізді жәліп итіп, қатын қыздарын бізді жәліп итіп. Оның ішінде еш мұсылмандардың бірлігі. Русия мұсылман қатындардың бірлігі де болашақ. Шушы ұйышманың ішінде Аллах насип етсе. Біргелешіп, іш алып барыға, күшлері бізді топларға, ең әуел әлбетті, рухи өсіш, хамшуның әхәмиетін аңнап, Һәр кайсыбыз үлешебезне киртергә тырышырга, мулла мәзин генә мөфтигене динне аңлатып бетере алмый. Мәчеткә килгәннәргә сөйли, ләкин ул мәктәпләрдә дә, уку йортларында да, урамда да, кайда да бу сүз барырга тиешле. Һәм ислам дине намаз, ураза, закат, хаҗ гына түгел. Бу нигезе. Аллага ышанудан башлап, нигездә генә бит беркемдә килеп тормый. Негізге палаткіні ғына да қойып болмай, палаткіда бола тұрған болса, жай күні ғына ешеу мүмкін. Әлекін, жыл бойына ешер үшін, үртін бинасын түзірге керек. Шоның шекілілік, Аллаға ұшану, намаз, ураза, зәкет, хажьянына бинасын түзу. Бинасы түзу, атананың хұрмет етуден башлана. Олаларға қадыр хұрметтерін тану біле, қадыр хұрмет көрсету білен башлана. Ешерге мәрхәмет шефқат біле башлана. Ауылларыбызда бұрынғы замандарда, хатта әлі бик көптен де түгіл. 30-40 жылға қадар де. Бала урамда нәсе болса да шаяр атырған болса, мәжітке бар атырған бір бабай тоқтар, шаяр мәкен баласы сен. Харисны қымы, Абдулланы қымы, әйт атаңа Валиулла Абзимина бармақ сілкеді. Бір құлағынан тартсын әлі, я бір қамшын салсын әлі, бір сыптырсын әлі деп, бұл бала бар бәйтедірейді. Чүнкі әйтмесе, Аның атасы да, бұл бабай да, мәшетте, ақшамда мы, есіғда мы, үшіраша. Бүтін жемағиет білен тәрбиелерге, ешлерімізді. Шексіз біле қарағыз. Әхәмиеті ұлы екендігін көрсетіп, бейіліпізді Башқұрстанда да, бұл 2012 жылыпіз, бәхетлі сабайлық, әм ғайда қиметлерін сақлауға бағышланған еді. Бұл бір еліққына программы түгіл, бір еліққына іш түгіл, ғұмір бойына Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям балаларыгызны тәрбиелей башлагыз. Алар туган жок. Анасыннан диде. Нинди жемаатың була? Нинди иптешиң була? Айланың негизи нәрсеге курула турган була? Битке карап, кашка карап, күзге карап кына ашашу биле түгел. Күңелләре дә бер булырга тиешле. Мөхәббәт нигитер була, кайшан икесенең кыйммәтләре дә, кадерләре дә Яқын болса.
Мүфти Хазрат енді соңғы сұрау. Сіздің тарапқа бір зор қызықсыну оятқан тәкдім болған еді. Бәлкі ол пікірімді мен түгел айтып бітіре алмаймын. Татарстанның бірінші президенті Минтимир Шаймиев мұсылмандардың жетекшісі болса еді деген кім керек.
Міне шушы ұйышманы біз бүгінгі шығарған мәселе түгіл. Ғибадур Рахман, мәрхәмәт шафқат иесі Алланың құлдары. Мәрхәмәт шафкат иесе булгач Алла, аның куллары да без кул булып Аллага план тутырабызмы? Шүкүр генә кылырга, яшәргә. Аллага шүкүр, Аллага шүкүр, Аллага шүкүр дип алхамдулла дип. Шуны уйыштыруны бел гына чыгармадык. Моннан 5-6 ел элек ук уйланган фикерләр иде. Тормыш шушыларга китерә. Ул дини уйышма түгел, мусулманнарның дөньяви уйышмасы. Монда Өзін мұсылман деп хис еткен, Аллахының бендесі деп хис еткен, хәр бір бенде қатнашу ол мүмкін. Керекте, имамларының, өфтейлерінің, мәшетлерге келген халықлар білен, әлі келе алмағанларда күштері бізді бірлештетірген болсақ, біз елі біздің яңарышына, рухи өсішіне, зор өліші бізді керте алабыз, хәм бұл баш-баштақлыққа, экстремизмға да зор керте бола алабыз Аллах насип етті. Мұнды ішке, Мөфтилерге нәжі тәкшілік итерге тиешлі түгіл. Шоның үшінде Россия Ислам университеті, өзек діне назараты хазурындағы университетінің шәкіртлерінің бірінші форумында, ол август айында, өтте 29-нда болғай, 700'den artık şakirtler yığılgan idi. Alar indi şakirtler gene tügül, imamlar, muhtasipler, akutlar, 1000'den artık şakirtlerimiz bugün gününde hizmet ite. Bütün çıkan şakirtlerimizden 95% Allah'a şükür hizmet iteler. Avullarımızda, şehirlerimizde. Müne şunda takdim buldu. Bu İbadurrahman degen bütün Rusya Müslümanlarının İçtimai Yüşma Birliği'nin reisi Müntimir Şerif-i Şeymif Uzi bulsaydı. Milletimizge, devletge, halıkka. Tataristan'da gına tügül, bütün ilimizge de. Siyasette bulsun, ekonomikada bulsun, iktisatta bulsun, içtimai turmuşumuzda bulsun, medeni turmuşumuzda, kulturda bulsun. Her kaysasında anın ölüşü, iskitkiş olu, zihni, ütkin, tecrübesi, zor. Şunlara göre de anı çakırsaydı, ulu rize bulsaydı deyip. Onlara resmi hatları da kursettik. Min Rüstem Nurgaliyeviç, Minikhanov Tataristan'ın prezidenti bile de bu hakta bir işe tapkır engemeler alıp vardım, yerden itişteydi. Mintim-i Şerif'e şunlara rize bulsa deyip. Hemen Utbus kısımdan kaçkandan sonra bundan adına 10 gün elik görüştük. Ol benim için bu zor bir yanılık kinetten. Min öyle uzun bu işe bu hizmetke ezir deyip tanımayım. Ve gerek de bu, şehri Bulgar'da da, Sviyarski'de de alıp baratıran işlerimizin kulemleri büyük zor. Hem bunun devamı, ama bu iş makirek, anın hizmetin başlap ciberge kirek, sizin takdiminizge, bu şekillerinin birinci formu daha takdimine, takdimin uylaşırga, fikirleşirge kirek, gerek de kinerek kulemde kuruşup anlaşık deyip şu fikirde kaldı. Belki inşallah ümit itebiz, Allah kumuyla salır. Bu dini yine iş tügül. Cemiyet için, millet için, doğan il için, devletimiz için zor hizmet. Ulu hizmetlerinden cemiyetinin, milletimizin, Müslümanlarının ruhi usişi, en zor ölüşü. Hem Müslümanların İslam dininin kadir derecesin türlü ekstremist işleri bilen, fanatik işler bilen, terörizm bilen, bugünkü günde çürge tırışalar, şularga kilte bulup, ilimizge de hak bulgan, atababalarımızdan 1400 yıldan artık saklap gelgen din mübinimizin devamı da bunlarga bağlı.
Bosh muftiy Talg'at Tojiddin ertaga Ufada O'zak diniy nazoratining o'tishi qurultoyi turunda so'yladi, shulay oq yangi musulmon uyushmasi tuzilishigini anglatdim. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz.
Әзірәк қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай яшар біз міне, қарықтар көбі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұтқа бет ақса ұқ, тігілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмай енді бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмай енді ол деп бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башқа... никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар Қорғалауылына негіз салушы Сәғид Хаялин Татарстанның байлар собасынан була. Оренбур өлкәсіннен Қорғалыларының онда сәфәрі уақытында яңа ашышлар ясалды, хисләр тошыды. Қорғалыдан собаға барушылар арасында хәбәршебіз Фируза Әпсәләмова да бар иде.
Ғасырлардан соң буын вәкилләренең ишрашуы дип әйтергә булыр иде әлеге күрешүләрне. Татарстанның байлар сабасыннан булган Татар Қорғалы авылы элек Сәғид бистәсе атамасы белән дә йөрделә. Сәғид бистәсен оештыручы исә байлар сабасы сәүдәгәре Сәғид Хаялин була. Һәм менә 1-нче гасырдан соң яңа сәяхәт. Оренбур өлкәсе Соқма районы Татар Қорғалы авылында яшәүчеләр авылга нигез салучы данлыклы сәүдәгәр Сәғид Хаялиннең туган ягында Татарстанның байлар сабасында булып кайттылар. Қорғалы Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов каршы алды.
Узган айларда безгә безнең Каргалы җирлегенең башлыгы килеп китте. Тагын бер бик зур рәхмәт. Без шат сезне Саба районында күрүгә. Хайран мына гражданнарыбыз шушы Цоллилецкий шәһәрләренә ял итәргә йөриләр. Сезнең авыл аша үтәләр икән, күргәнем бар, булганым бар дип, бездә бит инде бәрәңге үстерсәләр, сездә арбуз үстерәләр икән, безне арбуз үстерергә өйрәтеп китте Рәс. Алла бирсә, тыгыз мөнтәдә торабыз дип ышанып калам, чөнки халык хәзер Аллага шөкер, йөрешәләр, аралашалар, үтеге заман түгел, атка тиелеп чыгып, ничәдер ай барырга кирәк түгел, тыгыз мөнтә булыр дип ышанам.
Госманов татарские исторические источники 17-18 веков исемле хезмәтендә татарларның күченеү турында сөйләп, байлар сабасыннан Оренбур ягына килеп урнашкан Сәгыйд Хаялинның шәҗәрәсенә кагылышлы мәгълүматлар китерә. 1744 елда Казан губернасыннан күчеп килгән 200ләп гаилә Оренбурга хәрбиләр һәм чиновниклар тырнагы астында төпләнергә теләмиләр. Сәгыйд Хаялин Казахстан чигенә якынрак урнаша. Шәһәрчекне шундагы торак пункт исеме белән коргалы дип, ә үзара сөйләшкәндә һәм язышканда Сәгыйд күп очракта Сәйид бистәсе дип атыйлар. Килгән көннәреннән үк сәүдә юлын ачып җибәрәләр. Ташкент, Бухара якларына сәүдә белән чыгу гадәти эшкә үрелә. Сәгыйд бистәсе ярты гасыр эчендә татарның зур мәдәни үзәгенә әверелә. 1748 елда үткәрелгән халык санын алу исемлегендә сәүдәгәр сословиесендәге ирзатларыннан 996 мөселман ират яшәгән, 173 эчендә хуҗалык бар дип күрсәтелә. Сүздә юк Сәгыйд Хаялинның кешеләре сабадан гына түгел, ә якын тирәдәге барлык иязләрдән була. Алар яңа урынга килеп урнашкач, иң беренче эш итеп иске гадәтләр буенча балаларына оң белем бирү турында кайгыртканнар. Шулай итеп Каргалы авылына 9 мәчет, мәдрәсә дә тизелә. Бу хакта Каргалы авылы имамы Халиулла хәзрәт Файзулин булай дип сөйләде.
Борынгы Каргалы авылында 1917 елларга кадәр 9 мәчет булган, һәм һәр мәчет янында мәдрәсәләр булган, шул мәдрәсәләрдә бик күп шәкертләр укып чыкканнар. Аларның берсе менә шушы җирдә борынгы биналары да сакланып торды, һәм дә аның исеме Базар мәчете булган. Инде Алла Таланың рәхмәте, менә 93 елларда без хөкүмәттән менә шушы җирләрне, биналарны үзебезгә кайтарып алдык та һәм дә искеләрне җимереп, яңа мәдрәсә салынып ята.
Бүгенге көндә Сабада гомер итүче Яшә Саба йорт китабы авторларының берсе Тәлгат Нәҗмиев түбәндәгеләрен сөйләде.
Әлбәттә, без инде радиодан, телевидениедан ишетсәк, матбугаттан татар халкы турында язмалар күрсәк, шундук игътибарны юнәлдерәбез. Чөнки тарихтан билгеле булганча, Байлар Сабасының Сәгыйд Айтулы Хаялин дигән кешесе шушы татар Каргалысы бистәсен тудырган кеше. Белгәнешчә дип инде аны халык телендә Сәгыйд бистәсе дә, Сәйид бистәсе дә дип әйткәннәр. Шуңа күрә бу тарихта билгеле тарихи документлар белән расланган факт 90-нчы елларында шушы Саба авылы тумасы Мәгъсүм Агахуҗин белән шушы Яшә Саба йорт дигән китапны тудырдык. Монда 4 бит шушы Сәгыйд бистәсенә багышланган. Сабадан ни рәвешле киткәннәр алар 1744 елда аларның максатлары нинди булган? Сәгыйд Агахуҗинда 200 гаиләне сәүдәгәр гаиләсен Оренбур татарча әйтеп әйткәндә җирләрендә сәүдәне нату максатыннан Непелев господинның тәкъдиме белән алып киткән. Менә бу китапта бу гаиләләрнең байтагының кайсы авылдан икәне, әнендә кемнәре белән ничек барып урнашулары турында мәгълүматлар күп бирелгән. Без инде тугандаш авыллар икәнне безне белсәк тә, якыннан аралашу мөмкин булмады. Гомумән, Байдар Сабасыннан, Саба районыннан китеп авыл курган башка урыннар да бар. Мәсәлән, Ишим районында Ташлыяр дигән авыл бар. Безнең Ташлыяр авылыннан барып урнашканнар шул авыл кешесе әле менә кычкырганнан шалтыратты. Сез белмисездер, без бит фантазияшлар дип. Аннан соң инде Сибирдә Саба районы исемнәре белән аталган татар районнары бар. Тилдебәк, Тимыршык, Сатыш, Үкшермә. Менә шуның Үкшермә дигәннән 3-нче ел олуклары кайтып, ата-бабаларының туган җирләрендә булып киттеләр. Төрле сәбәпләр арасында китеп, тегендә тайга уртасында авыл булдырып, шунда үз авылларының исемнәрен биреп, мәңгеләштергәннәр.
Татар қоралысынан келген милләттәшләребез шулай ук соба белән танышып, туган якны Ирәне музеенда да булдылар. Әлеге музейда аның мөдире Резидә Сыңғатова тагы бер тапкыр уртак тарих барлыгын раслады.
Монда инде алар Казан артыннан бик изле файдалы һәм соба ягыннан күп кенә авыллардан үзе белән авылдашларын алып китә. Барып урнашкач та бик авырлыклар белән алар анда ишеп китәләр. Соба якларыннан да Туктар авылыннан, Тимиршык авылыннан, Шуңар авылыннан, Кенеки авылыннан, Шулпыш авылларыннан китеп, шушы якларга урнашкан кешеләр турында мәгълүматлар кирип калган. Казан ханлыгы бастырылганнан соң, безнең соба якларына, Төнес шәһәрлегенә күп кенә гаскерләр белән Төнес шәһәрлеге сөйләр. 1552 һәм 54 еллар аралыгында була. Это шәһәрлеге күп вакытлар шәһәрлек булып тора алмый, чөнки Иван Грозный Төнес шәһәрлегенең бар икәнлеген белеп, үзенең яңадан Мәскәүдән гаскерләрен чакыртып, шу Төнес шәһәрлеген бастырырга китерә. Монда бик нык сугышлар була һәм Төнес шәһәрлеге тормар ителә. Бу вакыт эчендә Төнес шәһәрлегендә өйрәнелмәгән була һәм менә 1998 һәм 2001 еллар аралыгында археолог Альберт Бурханов шушы җирләргә килеп, казылу эшләре алып барды һәм шушы урыннардан бик күп кенә археолог казылмалар табылып алды. Бусы инде безнең якташыбыз Кадим Җәмитов сыннары, бу инде современники Тукай дип атыйбыз инде без буны, сыннары гипстан һәм шамоттан ясалган, шулай ук Казандагы Хрият кышы аның иҗаты белән эшләнелгән.
Соба дулкыннары телерадиокомпаниясе белән танышу. Сәгыйт Хаялинның 9-нчы буын вакиле буларак телеоператор Рафаэль Хаялинга да бик кызыклы булды. Әброй элек монда собада булып киткән. Шулай ук Сәгыйт Хаялинның 9-нчы буын вакиле хәзерге вакытта Татар Каргалы авылының хөкүмәт башлыгы Рауил Хаялин Сәгыйт бабайның югалган ташын яңадан утыртабыз дип ышандырды.
Кызыл таштан иелеп ясалган курылма Сәгыйт Бабай Хаялинның җирләнгән урыны, кабере. Хәзер инде аның ташы сакланмаган, аның ташы Риза Фахретдинне революциягә кадәр килгәндә үк булмаган. Бабай каты халыклы, порядок яраткан кеше булган. Шуңа күрә яратмаган дошманнары да булгандыр. Алар ташын юк иткәннәр. Насыйп булса, үз кулыбыз белән куярбыз ташын. Туган, үлгән еллары билгеле аның.
Рауил Хаялин шулай ук авылның үсешенә тукталып үтте.
Хәзерге көндә 4000-гә якын кеше авылда яшый. Былтыргы елда 100 бала туды. Мәктәп кирәк. Мәктәпкә балалар сыйышмый. Яңа пристройка ясарга кирәк. Балалар бакчасы кирәк. 150 кешелек. Алдагы мәсьәләләр, бурычлар яңа микрорайон 200 елек салынды. Анда менә хәзер берничә көн эчендә газификация ясалып бетә. Пуск була газның. Киләсе елга проектка керәбез. Областная программага су буенча. Говорительным наметкам где-то 45-48 миллионов шины. Ауыл бойынша инде беренче бәле булып тора юллар. Юлларны корырга кирәк. Менә быел үзебезнең күч белән 400 метрны асфальтладык. Юллар киләсе елга шулаучыларны эшли торган булабыз.
Каргал авылында шулай ук Собадагы кебек спортка да зур игътибар бирелә. Элекке татар эшмәкәрләре рәисе урынбасары Руслан Забиров кыш көне мәктәп балаларына хоккей уйнау өчен урын булдырабыз диде.
Сентябрь аенда башладык без тезергә хоккейный коробка. Беренче класста 25 малайлар. Безнең клубыбыз шундый ясарга спецкласс хоккейный. Чтобы безнең татар малайлар национальный бер команда ясарга и пускай, чтобы безнең малайлар у нас ундар на первенство области. Хәзер җирне тезеләдек, хәзер инде безгә спорт
Элке татар шмакарлары рәисе Әнвәр Искандаров Татар Каргалы авылында гомер итә. Ул әлеге атнада Казанда үткән аграр конференциядә дә катнашты.
Сентябрь аенда без бөтен шмакарлар, фермерлар җыелышып утырып сөйләшкән идек. Үзебезнең эшләргә нәтиҗә бирдек. Инде озак 4-5 ел эчендә хатсыз гына эшләр эшләндә авыл эчендә. Артка әйләнеп караганда безнең бабайлар Ахмат бай Хусаинов башлаган эшләргә без горурланабыз. Үзебез дә бабаларга карата зур эшләр эшләргә теләк бар иде. Инде алда планнар зур. Аллай берсә, без аларны башкарырбыз.
Шулай итеп, гасырлар үтсә дә, үз тарихын югалтмыйча саклап килгән татар каргалы татарлары күп ишеткәнче бер барып күрү яхшырак булыр дип үз сәяхәтләрен видео тасмага да төшереп кайттылар. Фирза Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkurt redaksiýasy sizge isenlik, sağlyk tilep kala. Mikrofon aldında Ol Sukırmaş boldum. Sağ bolun.